Mehbaluna al programmiħor situiħet fil-sensiela il-patrimonju kulturali, għam kif istadrajtu, jek tisimaw il-program direttament fuq Campus FM, jom kalla tisimaw il-program online, jistad tisimaw fil-zluħu tisimaw metatridu, fuq istita la Campus FM stess, ma tull distensiela jina fil-kien mal l-istidenja s-identi doktorenti nipaċe, edin naqdu suġġett għal-patrimonju kulturali u nħarsu leħ b'mod kemm jista' jkun sħiħ. Anke f'komplessitajiet das-suġġett qed inħarsu s'issa li kważi wasalna konsistenzjela kemm jista' jkun minn blat anke storiku wieħed li jagħti ftit il-kuntest ta' x'nifhmu aħna l-interpretazzjoni tagħna tal-patrimonju kulturali, ovvjament naqgħu lura fuq l-esperjenzi tagħna ta' studju, ta' xogħol. Ta' kontatti ta' xogħol kemm lokali kemm xogħol internazzjonali, ovvjament kulħadd għandu l-viżjoni tiegħu tal-affarijiet marbuta mal-patrimonju kulturali. Aħna fl-istessin però nippruvaw indaħlu anke elementi oħra. U kif smajtu issa speċjalment fl-aħħar programm li ħa naqbad miegħu biex hemmhekk Tony ikun jista' jidħol. U jagħmel ħa ngħidlek il-pass li jmiss f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu. Qabadna dawk is-settijiet valuri u prinċipi li poġġejna anke fil-kuntest storiku għaliex rajnhom jiżviluppaw matul iż-żminijiet, mhux qed ngħidu biss ftit snin, imma qed ngħidu ftit għexieren ta' snin, ftit mijiet ta' snin u morna anke lura kważi għaż-żmien modern kollu kemm hux. Mis-seklu 17-18 il-qudiem. U fuq livell anke internazzjonali, ovvjament, kważi partikolari li għandu il-punent għaliex nixorbu ħafna minnu bħala għajn ta' prattika tagħna u kif nifhmu l-patrimonju kulturali. U mxejna il-qudiem u rrina lura bejn fejn il-qudiem u fl-aħħar programm konna qed inħarsu anke lej kif is-settur tal-patrimonju kulturali b'xi mod huwa parti biċċa minn puzzle ħanajdu hekk ħafna ikbar u estiż. U kumpless, jekk ħan nużaw il-metafora tal-logħba, hija logħba b'regoli li huma partikolari li jinbidlu wkoll ma' żminijiet, però fl-istess ħin hemm ċertu fondamenti. U naħseb li Tony hawnhekk ħa niftaħ lek fil-waqt li diġà wkoll insellem li kun irringrazzjak dan il-ġajt mit-tat miegħi Tony.
Insellim lek Karsten u s-semrija.
Kif fil-waqt li hemm dawn ir-regoli jinbidlu anke ħabba żminijiet li aħna ngħixu fihom pereżempju b'iktar teknoloġija, b'iktar konnettività, b'iktar pressjonijiet li kif attendent fl-aħħar programm anke ġibna bdejna. Fl-istess ħin però hemm ċertu affarijiet li huma fundamentali li tajjeb għalhekk inħarsu lura, kważi anke meta morna lura nħarsu lej żminijiet klassiċi. Żmien tal-Medjuev, tal-Rinaxximent, jew tal-Illuminiżmu, għaliex dawk il-prinċipji bażiċi qegħdin hemm u jibqgħu. Però fl-aħħar programm naqgħet ħafna anke it-tmiem il-konklużjonijiet li bdejt iġbed. Meta semmejt dawk l-elementi anke ekonomiċi, allura ma' Malta f'moħħna jmur mill-ewwel fit-turiżmu, fejn għandek dak il-vantaġġ kompetittiv, dak il-competitive edge fil-fatt li qed tagħmlu inti. Illi b'xi mod kuntest territorjali, storiku, kulturali bħal Malta, għal postijiet oħra tal-li ma nagħmluhiex li aħna xi uniċi differenti ħafna minn kuntesti oħra simili għal tagħna, gżejjer Mediterranju, pereżempju, Greċja, Ċipru, Skallija, Baleariċi u hekk. Imma hemm dawk l-affarijiet partikolari li fiċ-ċirkostanzi tagħna ovvjament aħna nħossuhom għax Maltin xi aħna ngħixu nippratikawhom. U ġobni dal-punt, għatni ħafna, ta' kif meta wieħed jibda jara dawn l-affarijiet kollha, is-setturi bejniethom inkrustana, biex hija nieħdu anke responsabilità tagħna talli aħna qatili dal-settur. U nżidu probabbilment anke dak edukattiv, anke b'rabta ma' kuntest tal-università, per eżempju. Is-setturi jridu jiddialogaw bejniethom, ma jistax ikun speċi li nġibu ruħna mbagħad gżira do gżira. Ma f'xi mod irid ikolna dak ir-relazzjoni.
Forsi punta se negattiv. Għalhekk aħna fil-ġeografija Maltija u anke fil-lingwa tagħna, dejjem nużaw il-kelma għalqa għalelu li aħna naħafna eli u l-ħsibta għana dejjem li jenala. Għal xi raġuni huwa wieħed mill-karatteristiċi ta' nies li jgħixu ġo gżira. Kif qatt intisew, din ma sibiex Malta biss, ma ovvjament aħna kulħadd iħoss tiegħu u aħna qed inħossu tagħna ilha li x'iżjed kemm aħna issa għandna popolazzjoni kbira u għandna ċertu forzi ta' żvilupp għaddejjin. Iżjed donnu għanna għelu illi għek ma noqdux attenti għal-għelu għantella u l-ħita u inti għek għandek ħajt musa ta' xem fl-għalqa ta' għadik. U għallura importanti li dialogu jisir across the board u ma nistawx najdu isma ma l-wirt kulturali muxen hiet għanna fortifikazzjonijiet, għanna tempi, għanna ħajpuġiħom San Juan il-Belt, hemm l-Indina, ċittadella. Forsi mhux biżejjed qed ngħidu isma dawna forsi wasalna f'punt anke it-turiżmu fejn fis-settur tat-turiżmu fejn anki dawn il-ġojjelli tagħna ta' wirt kulturali inħarsu li hawn policy differenti. Li nidu niżviluppawha iżjed forsi il-policy tas-settur turistiku dwar il-wirt kulturali Malti. Jien naħseb ukoll kif kien għamel il-gvern Ingliż xi senter 20 sena ilu, sorry, il-policy tal-cultural tourism kien kitiba il-settur tal-kultura, u mhux ministeru tat-turizmu, imma forsi wasalna f'punt fejn is-settur kulturali u dak tal-wirt kulturali wkoll, kemm għandhom jiżviluppaw huma wkoll policy għal-turizmu kan użat kelma sostenibbli f'dak is-sens. Għaliex għaliex l-udjenzi huma komplessi ħafna llum il-ġurnata. L-udjenzi li għandna Malta mhumiex biss barra minn liġeri minn pajjiżi tas-sord, unajdu l-għamil, imma hemm turizmu, hemm fenomeni ġodda, hemm anki fenomeni lokali ta' turisti Maltin li isma' dawna jixtiequ jagħmlu xi ħaġa bil-ħin libero tagħhom, allura tissib li ħafna nies qed imorru trekking illum il-ġurnata, qed imorru mużerijiet, qed imorru siti storiċi. Mela l-importanti illi il-setturi tal-cultural heritage u tal-kultura jiżviluppaw huma wkoll politika għat-turist. Ma nix niqgħu ngħidu isma jiena s-settur tal-kultura u jiena kull marit u d-jensa. Mhux biżejjed, jekk forsi qed nispjega li jisew. Allura jien insosni li t-turizmu Malti qed isir settur kompless ukoll u forsi hawnhekk wieħed irid xi darba jidħol fih ċerħu.
Fil-dettalji b'xi mod jisu qed ħares lejn dak il-punt ta' fejn jiltaqgħu setturi differenti minn id-dialogu. Qed tiġini f'moħħi kelma interface. Fej għandek s-sutturi jizvrupaw u jizvrupaw skont l-eżiġenzi tagħhom, skont situazzjonijiet lokali, nazzjonali u internazzjonali, kif rajna anki l-effett tal-pandemija pereżempju, anki issa f'qasir iż-żmien ċertu tibdilijiet fis-settur turistiku għaliex ċertu nies minn ċertu pajjiżi stanju vjaġġaw b'ċertu kondizzjonijiet jew le, qed naraw ċertu tibdil anke ċertu profili ta' turisti. U b'xi mod għandek bżonn forsi anke s-settur kulturali stess li jattajt inti li jkun dejjem inqas reattiv biex ħaġa li fil-fatet. Naraw, u l-proattività tijaw tibda anki ma tkunx biss forsi wis interna fil-programm li għadna ti semmejt u forsi dak il-diskussjoni li jkun hemm fih dan ċertu setturi imbażati f'valuri u prinċipi importanti li però forsi ma jaslux għax hekk il-barra. Imma dak l-interface iwassal iktar għal dialogu kostruttiv li jista' jwassal għar-riżultati iktar viżibbli madwarna.
U qed ngħid dan Karsten li għaliex mela x'inhu l-iskop ta' wirt kulturali. Daħan irġgħu mmorru għal wieħed mill-programmi tal x'inhu imma l-iskop allura jekk mhux f'din dinja li qed ngħixu fiha dinja id-dinja ta' fej il-kelma sustainable development, żvilupp sustainable tant tintuża f'kollox. Hemm nikkalkulaw li hemm il fuq minn 300 definizzjoni ppubblikata ta' x'inhu żvilupp sostenibbli. Ovvjament li kull settur għandu il-modelli ta' sostenibilità inkluż allura il-kultura u il-wirt kulturali. Jekk tara l-eżempji Maltin, xi skop għandhom allura u x'inhu l-kontribut tagħhom. Jekk terġa' tara il-famużi sustainability goals tal-United Nations, daw ma jitkellmux fl-arja daw l-objettivi daw
daw l-għanijiet tal-żvilupp sostenibbli.
Allura speċi il-wirt kulturali ta' Malta irid kif taqba' jikkontribwixxi dawna il-goals ukoll jew inkella ftit minnhom. Għax inti ma tistax titkellem fuq pereżempju li ma jkollok xi sejħa povertà li inti tellimina l-ġuħ, il-moħsi is-saħħa. Illum qed nitkellmu pereżempju fuq is-saħħa mentali, allura is-saħħa li wkoll tesiġi li inti kollok spazji pubbliċi aċċessibbli fejn inti tmur tista'
timraħ tisfoga u tirrilassja, tirriġenera ruħek.
Jekk il-goals jitkellmu fuq edukazzjoni, inti ma tistax taqta l-istudju tal-arkeoloġija, tal-istorja, tal-ġeografija, l-antropologija, tal-kultura mill-kunċett ta' edukazzjoni, anki meta wieħed titkellem fuq gender equality, sa' ħansiet anki fuq l-ilma. Niftakar f'dak l-inizjattivi li kien hemm dwar il-belt sotterranja, il-belt
valida
li
taħt il-belt.
Taħt il-belt daw kien hemm dinha il-kważi fantażija li kien belt oħra.
Belt oħra taħt il-belt.
Imma dak il-network ta' l-ilma li huwa wkoll element importanti mis-sustainability għandhom dan il-wirt storiku ta' ġibjuni ta' water channels, mhux biss fil-belt, ma hemm ħattar fejn postijiet oħra fejn erdu minħabba jien erdu għadhom minħabba l-bini. Għaliex? Għaliex il-ġibjun ħampoġġew b'mod ironiku, qed jieħu post il-parking tal-karozzi, għax issa jekk inti jista' jkollok car parks taħt l-art, ovvjament il-ġibjum storiku, lemm neħi frankali ħafna tuħ tablat, it-tim qed jetem. Qed insemmi ftit eżempji ta' kif il-wirt kulturali jorbot ma' daw is-sustainability
goal. Ecco, في fondo ogni sviluppo sostenibile e le menzioni sviene le giornate sulle om i due giornati am spotash ovviamente non forse mai non di giornati ma più o meno è a Hairuna o se a un certo punto anche quando mi obbliga una dell'approccio tana lei per esempio l'educazione e con un head holistico un'af min ci ricerca il contesto na mer proprio duare dialogo base più culturali o online tra le inclusioni sociali tra l'ambiente per esempio il turismo e diciamo mi dava l'aspetto anche con il battito scienziologico campo sociale le politiche culturali il programma non per fatto con la tele non chi non vuol dire e con em abbinamenti e con em relazioni a livello politico, a livello documenti, a livello formali, li bisogna essere partenti per fare, bisogna in as fare il tipo di scuola quindi, i medin, o è molto che potremmo iscrivere, però, in che fatta i tenti, o che finora una duana, o che ci indunariamo su una compartimentalizzazione, io bisogna usare sbia, un po' giù la freddo, sciacen, tachon, u fil-waqt li nipruvaw norbu tu ħaġa magħna, ċertu drabi l-edukazzjoni ta' tifel jew tifla jew ta' żagħżugħ jew żagħżugħa u dak l-element ta' kif ngħidulu bl-Ingliż lifelong learning li dejjem qed tikber u titgħallem għax kif ma tiegħu titgħallem, però fil-verità jiġi marbut ħafna ma' settur li forsi inti tassukkomdu fih jew taqla' ħobżok minnu. Tony, l'intervent innejt fit-tura hemmhekk jgħani fu ħarira żgħira, nisimgħu fit mużika minna ħadejjem ta' Simon Kembri u niġu lura biex nerġgħu naqbdu s-suġġett u nidħlu fil-iktar fil-qofol tiegħu. Minaj Karsten ċwiref u ma Dr. Anthony Pace li huwa l-mistieden tiegħi dan il-programm matul din is-sensiela kollha. Qabel il-pawża dik il-mużika ta' Simon Kembri konna qed naraw dal-aspett kumpless u l-approċċ sħiħ illi wieħed jekk jagħżel jagħmel hekk jista' jieħu biex jipprova jaqgħad dawn l-elementi tajnu tal-puzzle dak li semmejt fil-bidu. Ovvjament metodoloġiji hemm u anke l-nu stess dawn il-ftit minuti tal-daħla tagħna Tony, anke tajt nifsit eżempji prattiċi, dawn qed jista' jagħżel li jagħmel flok ma jagħmelx ħaġa oħra. Jew x'jista' wieħed jagħżel li ma jagħmilx u allura kif qed tgħid inti qabel forsi eżattament wara l-gwerra l-ġibjuni kienu jintradmu għaliex hekk. Kien isir għax hekk kien hemm bżonn isir għax dik kienet il-konvenjenza, il-belt manki tisemmej postijiet oħra. Illum il-ġurnata il-trasport fuq erba' roti, speċjalment forma ta' karozza għadu jiddomina, jista' jkun kif ġieli hemm uħu fi għajdu huwa l-lega tew li qinni tassekru għax din li għadna nġorru l-mana, iktar mill-ġorna karozza għadna nġorruha. Għadu jiddetermina ċertu mod kif aħna nfasslu il-ħajja tagħna.
Infatt, إلى ليش الكاروتسا تعمل حاجة كرا خفنا دي تزولانا من إيرونيكامنت من الأمبيانت اللي سيبوستك نيشو فيهم عشان تدخل بالكاروتسا وتقتص وتعمل يكا لورا انت تقيس اللي مالتا عند بايساج كولتورالي اللي ما دوش لكين ما هو صبيح وان شرط قصير وما برا صبيح إما أنت متى تبروفا الزور داونا البوستيز بيه اللي عادم لزيستو شرط بوستيز لنكاتي في مالتا ما كل حتم دولي مور بالكاروتسا مور بالكاروتسا تتبارك يوم من بوست صبيح بكون باركين بفدوتا صبيحة ملا Ovvjament il-Malti jiddejjaq l-imxi għandu din l-allerġija kontra l-imxi. Allura min flok nimxu fil-kampanja u ngħidu ara kemm hawn din żbieħ kemm għandna ħitan ta' sejjer żbieħ li dawn ukoll ma ninsewx dawn inbnew lin-nies li kienu jemlu illi daw se jħallu eli funzjonabbli. Ehi, funzionavo, ma c'è di antichissimi. Ehi, ti ne non mi muoio l'ora, sai, preistoria. Lì, e ti deteriora o gli spiccioli. Che secolo li neisci qui, ahna, ta tecnologia o mi sta unduro dimmia che mi darba e che vivo, e nara uco le deteriorazioni ta altra. Essa. Il-problema tal-wirt kulturali mhijiex biss illi ikollok il-famuż sit li inti tista' taċċessa u jew inkella dak il-mużew illi għandek kollezzjoni sabiħa fih. Hemm iżjed elementi. Il-wirt kulturali huwa wkoll. Intangibli, li inti tkellimna dwara diġa, inti ma tistax taqbad aspett wieħed u tajtina ħan il-foka fuqek biss. Huwa kumpless ħafna, huwa dak li aħna jatimna l-ispont li aħna Maltin. Il-wirt kulturali sfortunatament. Aw min jixtiequ jkun limitat għal għal-sinti li diġa huma protetti ħafna, u jinsa li jeżistu oħrajn li huma importantissimi wkoll. X'jista' jsir allura jekk aħna rridu mela ninxi quddiem fl-iżvilupp ma rridu inħarsu dan ir-risors. Element importanti li rridu nużaw bħala analogija, forsi mhux l-istess, imma fil-sustainability goals huwa il-problema tal-ilma. Ma tistax ikollok ilma biex tużah jekk dal-ilma jkun imdardar. Ċore, inti ma jistax ikollok resource illi inti dana ser tużah ħażin. Il-tardru jew tagħmlu tirrendih li ma tistax tużah. L-istess għall-wirt kulturali, inti ma jistax ikollok il-bliet tagħna storiċi u bliet mhux biss qed ngħid il-Belt u l-Kottonera u l-Imdina u ċ-Ċittadella, qed ngħid il-ċentri storiċi. Ta' ħafna mill-bliet Maltin, inti ma tistax daw tajt kemm huma żbieħ imma fl-istess waqt ħadd irrovinhom bil-karozzi signage ta' ħwienet, koroħ li inti tiddegrada, hemm ftit irħula jsek tara il-dinja tal-tassawt tal-Europa tletin sena ilu, 40 sena ilu, għadu, ma l-istess. Allura hemm kunċett importantissimu li mhux faċli titraduċi għal-lingwi oħrajn. Fl-Ingliż hija l-kelma stewardship. U dan il-kunċett huwa kważi l-oriġini tiegħu huwa jibda jissemma fil-traduzzjonijiet tal-Bibja bibliċi. U stewardship hemmhekk jiftien bħala dak il-proċess li permessijaw resource mhuwiex tiegħek imma titsibu għal ġenerazzjoni għal dak li ġejjin warajk. Il-kelma stewardship taħdem ferm aħjar mill-kelma amministrazzjoni, statut. U l-kunċett ta' stewardship allura huwa kważi wieħed mill-ftit, jekk mhux l-uniku, ma ċertament wieħed mill-ftit, illi jorbot fih il-passat mal-present u mal-futur li huwa wieħed mill-elementi ewlenin tal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli li inti taħseb dwar il-ġenerazzjonijiet futuri. Jekk inti mhux se tagħmel dik il-qabża fi ħsieb u hawnhekk fejn nerġa' nsemmi il-paper ta' Harding.
Semmejna fl-aħħar programm mhux hekk iva, sabajn.
Jekk inti mhux se tieħu pożizzjoni morali jiena fil-present biex nista' ma ngħaddix biex jiena ġenerazzjoni futuri jkunu jistgħu jgawdu wkoll. Ċoe jiena il-wirt kulturali tiegħi, jekk jiena għandi dar antika ġo belt, ċentru storiku Malti. Jiena, kif dana nista nindukra jew le ngħaddar biex jiena dejjem naħseb il-ġenerazzjoni futuri. Ċoe senħalli għal dawk li ġejjin warajja. U għalfejn. U hawnhekk allura fejn hemm dal-aspett ta' le, dak l-aspett morali li semmejna qabel.
Fil-fatt inti stess b'referenza għal Barrett Hardin li semmejna fl-aħħar programm għaskuċi jekk u xi ħaġa li rikorrenti wkoll jekk wieħed għandu kwistjoni li jrid isolvi it-teknoloġija, l-approċċ teknokratiku kważi meta tħallat it-teknoloġija, l-amministrazzjoni li inti semmejt ukoll għala terminu forsi iktar limitatu fir minn stewardship. Jekk qed jieħu biss dak l-approċċ, kif jipprova jindirizza kwistjoni iktar komplessi milli fil-verità tippermetti lu biss attitudni li hija pjuttost teknika forsi profonda mhux superficiali imma ma fihiex trofija ċertu aspetti kulturali, soċjali, estetiċi u għalhekk għandhom anke morali.
Ekku, kemm waħda inti tista' tibda fejn jidħol il-wirt kulturali, tibda minn dak li huwa materjali. U timxi għal dik li hija policy, politika u ċertu livelli ta' aspettattivi għal futur. Mela, mill-lat morali, fiziku, sorry, materjali, inti tittara, tibda billi tagħmel inventarju, inti ma tistax. Jekk inti ma tagħmilx inventarju ta' monumenti, palazzi, djar antiki, kartra, soqbra puniċi, mega li inti li jemmen barra, jek inti ma tiddix mod komprensiv u għamnek jek nitkellmu fuq territorju ċkej kissimu, jenu mux jek nitkellmu fuq xie vastezza ta' kontinent, għal-kem latitudni ta' għana ili meċi ġo kontinent. Imma jek ma niddewx minn għarfin ta' dak li għanna, inti għallura ma tistax tiddeċidi seta' mej bieħ, għal tispiċċa f'sitwazzjoni reattiva dejjem, le? Allura jisodaqs kien niżjed minn 20 sena ilu, jiena kont bdejt il-kunċett tal-monitoring, dak li huwa watching brief fil-waqt iżvilupp. Li inti jkun għaddej żvilupp u parti mill-kondizzjonijiet tal-iżvilupp ikun li jkun hemm normalment arkeologu fuq il-post li jkun qed iħares. U jekk hemm bżonn isiru skavi biex jekk joħroġ xi ħaġa antika dana tkun protetta. Dik kienet policy għalkemm igerbru ħafna li rendit ħafna riżultati pożittivi.
Nista' nimmaġina Tony li t-gerbir seta' jiġi minn u għadu jiġi minn bnadi differenti, forsi anke ċertu drabi sorprendenti. Li mhux bil-forz li biss ikun l-iżviluppaturi jew il-klijent, imma jista' jkun immaġina kumplessità ta' raġunijiet għalfejn bniedem kif qed tilqa inti ġieli f'programmi oħra plus dak li għadda, iħoss li huwa ċertu piece, ċertu xkiel, għaliex ix-xogħol ma jiżviluppax ċertu mod kif kien maħsub, imma jrid jadatta r-realtà li jsir fuq territorju taħt l-art, taħt il-baħar. Malta nafu kien għaddejja inkollu għal-territorju oħra b'ekonomija għaddejja vibranti, ħafna nies differenti, dejjem żbokki ġodda li wieħed jipprova jsib. Ma f'xi mod jiswad ma jien nara nosservati jiswad ma drajniex aħna ngħixu f'dan it-tip ta' pajjiż fej kull pass li tagħmel jaf ikollok xi ħaġa li tirrifletti fuq l-identità tiegħek. Kważi kważi jisudika ma tal-limix nindunaw. Nħobbu nżaw klem bħal dal-DNA tagħna u dil-istorja tagħna u dil-identità tagħna. Ma jiena ma tantx nammetti ma tantx nħobb identifikar wieħed ma' blokka prezz għalkemm ngħidla waħda u nippreferi nidentifika ma xi ħaġa li fiha daqs iktar valur storik u estetiku u kulturali kemm jista' jkun.
Illa biex hemm element ta' disprezz lejn il-kultura tagħna u l-bwerti kulturali tagħna. Dekk inti tara l-arkeologu li qed jipprova jsalva xi ħaġa, tara ħdimonju daqs xitan u dinek, tiddisprezza il-kultura tiegħek issa. Meta jiena dak iż-żmien kont 20-25 years ago, kont daħħalna din l-idea tal-monitoring, tal-watching group, tika għamini għabbażi tal-kunċett ieħor li ħareġ minn dak il-movement ta' ambientalista ekoloġiku tal-United Nations, l-IUCN, ne? Li kien il-precautionary principle, il-prinċipju li jinti tieħu prekawzjonijiet. U x'inhu tal-famous prinċipju? Inha naħċer, il-prinċipju jgħid illi fejn inti għandek dubju waqt waqt dubju li anke f'nuqqas ta' evidenza konkreta xjentifika imma jkun hemm ambigwità, inti trid tieħu prekawzjoni. Ħalli kieku hemmhekk hemm xi ħaġa xi salva.
Ġifieri hemm ċertu kawtela li bil-Malti inti ġieni l-espressjoni aħjar uff mill-jaħ li qabel ma taqta' u jkun tard l-isq. Toqgħod attent, toqgħod pass lura u anke drajnija speċi f'kamp ta' saħħa, mejda speċi il-prevenzjoni dejjem aħjar mill-kura għax inti tilqa' minn qabel jekk hu possibbli.
Allura biex inti dana il-prinċipju ma tużax il-ġiġien, le, taqbatu, għax issa jkunem abbużi minnu dal-. Inti l-importanti li ikollok sistema ta' riċerka tajba, konkreta, mela jekk inti għandek applikazzjoni għal-żvilupp ta' dar fil-belt, jew inkella f'xi ċentru storiku ieħor. Inti biex itnaqqas il-problema tar-riskju, allura inti l-idea tal-prekawzjoni jisu itnaqqas wkoll. Ma inti riskju ġo palazz antik itnaqsu billi tistudja sew il-bini. Allora il-problema fejn l-istess, fejn għandek dana il-nuqqas tal-kunċett ta' stewardship fil-lingwa versi Maltija, ne? Inti għandek ukoll. Dina il-kilba biex inti tapplika tkun il-planning authority u tapplika għal permess u inti iġri tibda xogħol, jiġu l-esperti tal-superintendenza ta' patrimonju kulturali u inti tibda tarhom xjatel u għax dawn se jqalgħu l-problema. Ma dawna xogħolhom qed jgħidu isma'. Aħna mhux qed ngħidu ma ridux tagħmel lift jew ma ridux forsi tirranġa l-art jew imma il-kif isir ix-xogħol, jiġri il-kwalità tax-xogħol. Għaliex, għaliex meta inti il-kwalità tax-xogħol ta' kostruzzjoni ġo postijiet antiki ma jirrispettawx il-valuri kulturali ta' dak il-bini, inti hemmhekk tpoġġi tliet elementi f'konflitt kważi se ddajjahom ħafna. Issa, wieħed minnhom huwa l-element ta' dak li huwa awtentiku ġo monumenti jew bini storiku. Issa x'inhu awtentiku, hemm ħafna affarijiet li huma awtentiċi. Għandek l-atmosfera tal-bini storiku, l-ambjent intern, għandek il-fatt li il-materjal huwa għadu antik, għadu hemmhekk, għadu jeżisti.
It-tessut, il-fabrik li ngħidu għadu hemm.
Il-materjal għadu hemmhekk dak dak l-element materjali antik għadu hemm. Dak fih innifsu huwa element importanti ta' dak li huwa awtentiku.
Tumi, waqfek sekond, għaliex naħseb hemmhekk għandek il-bażi, għandek element materjali, u nixtieq niftaħ fi fuq qabel ma nafsu għal żewġ punti l-oħra, però żgattant nieħdu waqfa qasira bil-mod li tista' jmexxi kemmhekk.
Thank you.
Niġlura, għall-aħħar parti tal-programm tal-lum istitwieħed fis-sensiela il-patrimonju kulturali miegħi Karst Inġwieraq u Dr. Anthony Pace, il-President President tagħna, waqaftek Tony meta spjegatilna l-ewwel prinċipju importanti bażiku għal żamma maniġjar ħarsien żvilupp sostenibbli li proprju għall-qofol tad-diskussjoni tagħna kemm fil-programm li għadek hemm illum. Ta' qed titħadda dwar il-prattika u l-interpretazzjoni prattika tal-kunċett ta' stewardship li ta' min ngħid inti tħadd ħafna fih anki meta ħdim fuq id-dottorat tiegħek Cambridge u prattikajtu fix-xogħol tiegħek kemm bħala sovrintendent tal-patrimonju kulturali u kemm fil-karigi oħra li kellek u li għandek fil-qasam tal-patrimonju kulturali. Però dak isu emitt is-sodda mhux hekk. Jiftaħ il-bażi, jitfassisjem biex ngħid oħra, ta' jekk għandek korrelazzjoni u rispett fiha bejn metodoloġija u l-materja li inti qed tirrestawra ċertu post qed taħdem fl-iżvilupp ta' ċertu post fil-modernizzazzjoni ta' ċertu post. Inti jiġri qed tuża l-eżempju pereżempju ttaħħal lift, ittaħħal metodoloġija ta' aċċessibilità aħjar ċertu siti. Jekk hemm rispett sieħ bejn għax hemm marfin għax hemm riċerka għax hemm monitoraġġ li fatt inti qabel bejn il-materjali it-tanġibbli, l-element tanġibbli fiżiku u l-metodoloġija li qed jieħu, speċi ġa għandek biċċa xogħol ġewwa, għandek parti mill-approċċ li inti adattajt ġewwa. F'moħħ jiġini kontroversja li kien hemm fil-li meta rekordajna f'dan il-programm meta kien hemm il-rampa illi imbniet fuq l-Akropoli biex wieħed jasal għall-Akropoli u d-dibattitu kbir li kien hemm fis-settur u anke barra mis-settur kulturali ta' kellu xi jsir hekk jew le fuq livelli vari ta' estetika, ta' kostruzzjoni, il-fatt li jista' jinġibed kollox lura huwa reversibbli, imma anke mbagħad l-impatt kważi ħanajt hekk filosofiku klassiku li wieħed jasal għall-Akropoli b'rampa. U mhux b'element ieħor. Imma ejja ma niflux fid-dettalji biex ma nwaqfekx mill-iżvilupp ta' dawk it-tliet prinċipji. Għandna l-bażiku, għandna l-materjali, għandna l-fiżiku, dak wieħed.
Jekk tinnota mhux qed nipprova ma nużax il-kelma awtentiċità. U għaddejjem qed ngħid dak li hu awtentiku. Għalli d-differenza bejn ġeneriku u l-ispeċifiku, għalfejn fil-wirt kulturali importanti li dak li huwa speċifiku jkun studjat sew qabel ma wieħed jiddeċidi sensib minnu jew kif se tiddisponi minnu jew kif se timmaniġa, kif se twaslu għal ġenerazzjoni futuri, kif se salvah u għalfejn. L-ispeċifiku huwa importanti ħafna. Allura ħobb dejjem nuża dak li huwa awtentiku. Dana iwassani għattini element li huwa il-kunċett ta' integrità. Inti meta għandek hu pereżempju il-tempi megalitiċi Maltin huma l-iżjed binjiet integri ta' dik li epoka li għaw fil-Mediterran. Meta tqis huma binjiet li ġew iddiżinjati b'tali mod għalhekk joħroġ il-karazzu uniku tal-Neolitiku tardi f'Maltin huwa importantissimu fl-istorja tal-Ewropa. Imma l-integrità jiġifieri dan mhux mar xi ħadd il-ġbantija u kaxkar ġebla. Għallura dik il-ġebla madixen jew ieħdet. Meta tħares li preżent il-ġgantija jew ħaġa l-qim jew l-ngħidra, l-integrità tagħhom bħala disin, bħala anki materjal, anki fejn sar restawr antik ta' 1920s pereżempju. Anki dak fih storja. Interessanti.
Fiħin nifsu, dak il-pass, il-proċess għandu l-istorja tiegħu.
Ekku. l-integrità li jinti tajt għandi sistema ta' fortifikazzjonijiet f'Malta u għawdex li għada integra ħafna. Li mandekx per eżempju minna f'ħitan minna waqaw jew ma kienux restawrat jew l-integrità hija importanti ħafna biex tifhem il-wirt kulturali, biex tara fih dik l-integrità dak li hu awtentiku, u allura dik l-integrità trid tgħid li hija l-bażi materjali li rċevejna dak il-monument fil-passat, ġi għuritni mill-passat, ġi wasal għandna mill-passat. Allura aħna dik l-integrità kif se nerġgħu nittrażmettuha għall-futur. U hemmhekk jiġi t-tielet element allura li huwa l-konservazzjoni u restawr. U il-konservazzjoni jridu nieħduha b'mod wiesa' ħafna llum il-ġurnata. Konservazzjoni tfisser diversi miżuri, azzjonijiet, proċessi li jgħinu fil-protezzjoni, fil-restawr, fil-konservazzjoni ta' beni kulturali. Allura jista' jkollok mużewijiet, jista' jkollok kollezzjonijiet, jista' jkollok restawr qed isir fuq il-materjal ta' bini. Jekk dan ir-restawr ma jsirx b'mod tajjeb u professjonali, inti hemmhekk se toħloq ċertu proċessi li fihom infushom se jnaqsu mill-valur tal-wirt kulturali. U hemmhekk anki restawr ħażin jew konservazzjoni ħażina jew żejda jekk inti kull sit li għandna tiskavah bil-fors m'hemmx dik il-policy d-desiderju illi tipproteġi f'postu, inti se toħloq problemi u dak li hu integru l-integrità u dak li hu autentiku. Jiġifieri allura hemm dan iċ-ċirku.
Ekku, katina.
Katina waħda li inti ma tistax taħrab minna. Issa dawn l-elementi huma importanti f'dak li huwa wirt dinji tal-UNESCO, imma il-prinċipi japplikaw għal kull aspett tal-wirt kulturali. Allura tibda tifhem meta tqis dawn l-elementi kollha illi inti ma jistax ikollok ma tistax issostni xi ħaġa sostenibilità mingħajr ma tieħu ħsieb dawna l-affarijiet, dawna l-elementi tant kruċjali, imma għandek il-precaution, il-principle, dak li huwa autentiku, l-integrità, konservazzjoni u restawr.
Fokor kuna xaktum li fiġġeli naħseb ukoll man telfex fil-sib tiegħek fit-tul, illi rikosseb ukoll tal-politika fis-sens ta' policy, illi minħabba dal-proċess dettaljat li jsir fuq każijiet singolari, mbagħad kont tista' tara l-istampa ikbar u miż-żgħir tislet esperjenzi il-prattika, l-prassi tajba, best practice ngħidu bl-Ingliż, biex imbagħad inti minna tfassal pjan ikbar. U mhux tfassal il-pjan mingħajr ma tkun tħall fid-dettall ta' xi jsir on the ground, kif ngħidu bl-Ingliż ukoll.
Preċiżament. U hawnhekk fejn nerġgħu niġu fiċ-ċirku lura għal-kelma stewardship. Għaliex, għaliex fil-frażi sustainable development, żvilupp sostenibbli, wieħed mill-akkużi kbar li kien sar il-rapport ta' Brundtland ta' 1987, li kultant naħseb li huwa kritika ftit ħarxa risk. Illi il-kelma sostenibilità u importanti li wkoll tinfiret di qiegħda marbuta mal-kunċett ta' żvilupp.
Mela
is-sostenibilità x'qed issostni?
Ix-żvilupp
jew ir-riżorsi?
Mistoqsija tajba.
U hemmhekk fejn kienet inqalat il-kontroversja u għadha dejja llum il-kontroversja ta' il-perspettiv politiku illi kien ittieħed dak iż-żmien. U għalhekk jiena inħobb niża l-kelma stewardship li għaliex stewardship jekk anke tajt sustainable stewardship, jiġifieri stewardship sustainably, inti taqbad proċess illi ħajaħseb f'ġenerazzjoni futuri. U s-sostni dak il-proċess mhux sempliċiment tajt. U jien naħseb li dak kien wieħed mill-żbalji fondamentali tal-settur tal-wirt kulturali, u se xi tkun anke tal-kultura. Illi baqgħu lura u ma kinux tant effettivi daqskemm kien il-proċess u l-movement ambientalista. Illi inti jekk inti titlef dan il-perspettiv ta' stewardship, inti it-qis il-wirt kulturali bħala sempliċiment element ta' żvilupp.
Kważi barriera li minn tista' tieħu, 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 u kif spjegajt jew inti ħafna u għalija vera ċara hekk li jekk wieħed jgħid is-sostenibilità, x'qed issostni il-proċess ta' żvilupp li b'xi mod għandu d-diffikultajiet il-problemi tiegħu, imma okej, jekk dak huwa lan, biex ma nagħmlu sostenibbli, qed tiżviluppa l-iżvilupp. Però huwa żvilupp, huwa tibdil, huwa sprejtazzjoni. Jew il-perspettiva illi s-sostenibilità hija tar-riżorsi illi qed jagħmlu dak iż-żvilupp possibbli wara kollox. Jew qabel xejn.
Ekku, u importanti ħafna illi nifmu eżattament x'jidu ngħidu bil-kelma sostenibilità. Għaliex il-futur mu qed jistenna lil-ħadd. U skont l-istatistika tal-United Nations daqs 2030, ġifiri dal-waqt, ġifiri suppost kważi fi żmienna, il-popolazzjoni kollha ta' 60% il-popolazzjoni kollha tad-dinja se tkun qed tgħix ġo l-bliet. Ġifiri forsi f'Malta diġà wasalna ta' jekk mhux iżgħed.
Ekku, ma tuħad jikkonsidra il-perċentaż żgħir ta' partit rurali. Li ma jiġux definiti pala kostruiti, pala mibnija, pala bliet. Ġewwa sa hemm eżatt, jisu għandna f'xi mod inti għad sewa ħafna il-futur ma jistenna l-ħadd. Biex jisu aħna ħloqna dal-futur ġa qed ngħixu fih, u diffiċli ħafna jew b'xi mod treġġa lura jew issib xi alternattiva, kważi tidħol viżjoni ftit distopika għal xi film tal-fantaxxjenza fejn tgħix futur skur, u għahna għemmet neħxu diġa fiħ.
Eħe, ma tinsix li kifed naqbel li teknoloġija miex soluzzjoni, għaddejjem il-soluzzjoni morali li t-tittu.
Ekku, bximot, eja wahda mill-lodot, iktar mill-li lan u l-lod ta' prinċipali li bija t-istessjoni l-affarijiet. Tony, wasalna fl-axħar żewġ tliet minuti tal-programm, forsi bximot nistgħu u koll nġbidu xi forma ta' konklużjoni dwar kif fil-diskussjoni tal-lum dal-kunċett qawwi u rezonanti ma' żminijiet ħafna ta' stewardship. Jista' b'xi mod jgħinna nagħmlu l-passi tagħna l-quddiem.
Iva, nemmen li jekk musser nkunu konvinti minn dal-kunċett. Aħna hemm ħafna x'inkunu ħsieb. U x'nizgħu b'mod tajjeb, qiegħed madwarna. Iżjed kemm innaqru minnu dana tisix il-wirt kulturali tagħna nerġa' nirrepeti mhuwiex biss silbel fallet tal-Cottonera Lines jew Victoria Lines bl-Indina Citadel Imma huwa il-qafas, dak il-qafas fiżiko li Malta tal-lum ħarġet minnu. Ġifieri aħna dak ma nistgħux nikkalpestaw, inhu kien għajdu isma' aħna rridu niżviluppaw jekk aħna mhux se nieħdu ħsieb, mhux se nkunu stewards tal-bin ta' dak is-sabiħ li għandna, allura aħna ħanspiċċaw ċertu krua illi disa titfana lura u li tifu ċertu competitive edge li jiena nemmen illi l-wilt kulturali tagħna jista' jinfluwenza u jkollu impatt pożittiv.
Fil-fatt dak il-punt illi għalaqna l-programm li għadda u bdejna dan, ifakkarni f'xens ta' nendu kużajr, anki xkon nitgħallem f'economics tal-elifu ta' kontribur Junior College ta' minn 20 sena ilu l-idea anki tal-comparative advantage li wieħed għandu wkoll xi affarijiet elementi partikolari li fihom jista' jaċċella u jaħseb jipprioritizza. U fid-diskors jaħna matul din is-sens ilha tgħuni nħossi li qed nagħmlu każ kważi li l-elementi storiċi, territorjali, topografiċi, ġeoloġiċi li ġieli sementi għadhom hemm magħna, għadu possibbli li nidentifikaw ruħna fihom u b'xi mod narfuhom, mhux għalina biss imma tajt inti tajb ħafna anki għal ta' warajna, nisperaw. Tony, nirringrazzjak ħafna tal-jegħek kont miegħek fil-programm tal-lum.
Grazzi ħafna, grazzi.
Nirringrazzja lill-Dr. Anthony Paċ ta' CBT fil-programm tal-lum ukoll il-patrimonju kulturali u lilkom semija Campus FM tal-inqattu mal. Sahiti.